Самат виходить, тисне руку Арчі і відчуває холод його пальців. Відчуває великий борг, що належиться з нього Арчі. Ненавмисно він випускає пару видиху просто Арчі в обличчя. «Я цього не забуду, Арчібальд», – каже він. «Я ніколи не забуду того, що ти зробив для мене сьогодні, мій друже». Арчі незручно озирається. «Сем, перед тим, як ти... я мушу тобі дещо сказати». Але Самад вже відчиняє двері, і Самадове пояснення супроводжує картину трьох дітей, які тремтять на задньому сидінні, наче остання фраза дотепної історії. «Ну, вони прокинулися, Сем. Вони всі спали в одній кімнаті покотом. Знаєш, я нічого не міг зробити. Я просто вдягнув на них пальта поверх піжам. Не міг же ризикнути, що почує Клара. Я мусив привезти їх». Айрі спала. Вона скрутилася клубочком, поклавши голову на попільничку, а ноги витягнувши на коробку передач. Але Маджид і Мілад радісно висунулись до Самада. Вони скубили його за штани і плескали по підборіддю. «Ей, Аба! Куди ми їдемо, Аба? На секретну дискотеку, справді?» Самад люто дивиться на Арчі. Арчі стинає плечима. «Ми їдемо в аеропорт. В Гітроу». «Вау! І коли ми туди приїдемо, Маджид? Маджид?» Це наче сон. Самад не встигає впоратися зі слізьми. Він хапає свого старшого на 2 хвилини сина і притискає його до грудей так міцно, що тріскають його окуляри. А потім Маджид летить із тіткою Зінат. «А він повернеться?» «Це Мілад». «От кльово було б, якби він там і лишився». Маджид вивільняється з батькових обіймів. «Це далеко? Я повернуся до понеділка. Я мушу побачити, чи науково спрацював мій фотосинтез. Я взяв 2 рослини. Одну поставив у шафу, а іншу на сонце, і я мушу бачити, Абба. Я мушу побачити, яка з них...» Через роки, та навіть через кілька годин по тому, як злетить літак, це вже буде історія, яку Самад намагається не згадувати, яку його пам'ять не намагається зберегти. Кинутий камінь тоне в воді. Штучні зуби повільно опускаються на дно склянки. «Я повернусь до школи, Абба». «Рухайтеся», – тихо каже Арчі із переднього сидіння. «Ми мусимо добряче гнати, якщо хочемо встигнути». «Ти будеш у школі в понеділок, Маджид, я обіцяю. А тепер сідай в машину, давай, давай». «Для Абби, будь ласка». Самад закриває дверцята і згинається, щоб бачити, як його двійнята сини хукають на скло. Він торкається рукою там, де з іншого боку торкаються їхні губи. Такі рожеві проти скла, де їхня слина змішується з дорожнім брудом. Бунт. Як на Алсану, то справжню різницю між людьми прокладав не колір, і не гендер, не віра, не їхні відносини здібності до танцю під синкопований ритм або пригорщі повні золота. Справжня різниця пролягала набагато глибше – в землі, в небі. Можна поділити ціле людство на 2 далекі одне від одного табори. Наскільки вона собі це уявляла, просто поставивши кожному – кілька простих питань на зразок тих, що були у суботньому номері «Жіночої суті». А. Чи небо, під яким ви спите, може відкрити свої шлюзи і не закривати їх тижнями? Б. Чи земля, по якій ви ходите, може затремтіти і розколотися? В. Чи може, і, будь ласка, позначте цю клітинку, навіть якщо шанс дуже малий, статися так, що грізна гора, яка в полудень кидає тінь у ваш двір, одного дня вивергне лаву без жодної на те причини? І якщо відповідь «так» на всі чи бодай на одне із цих запитань, тоді ваше життя є опівнічним, завжди на волосинці від Вальпургієвої ночі. Воно не тривке, як зношений одяг. Воно не дбале у повному розумінні цього слова. Воно легке, і щомиті його можна втратити, як кільце від ключів чи гумку для волосся. Таке життя – летаргія. Чому б не просидіти весь ранок, весь день, весь рік під тим самим кіпарисом, малюючи на піску знак, одну й ту саму вісімку? Більше за те, це катастрофа. Це хаос. Чому б не скинути уряд через те, що Гець вкусив? Чому б не виколоти очі своєму ворогу? Чому б не з'їхати з глузду? Чому б не ходити по місту і бурмотіти казна що, наче юродивий, махаючи руками і видираючи собі волосся? Ніщо не спинить тебе. Або ж тебе може спинити будь-що, кожної миті. Щомиті. Отаке відчуття. Отака справжня різниця. Люди, які живуть на твердій землі, під безпечним небом, не думають про таке. Вони наче англійські діпі у Дрездені, які продовжували наливати чай і перевдягатися до обіду, навіть якщо ревіли сирени і місто починало нагадувати вогняний стовп. Народжені на зеленій і милій землі, поблажливій землі, англійці мають вроджену неспроможність відчувати нещастя наперед, навіть якщо це нещастя спричинила людина. Цього не можна сказати про мешканців Бангладешу, в минулому Східного Пакистану, в минулому Індії, в минулому Бенгалу. Вони живуть під невидимим перстом непередбачуваної катастрофи, повені чи циклону, урагану, оповзню. Половину часу більша частина їхньої землі лежить під водою. Цілі покоління регулярно стираються з її поверхні. Виживають оптимістичні 52%. І вони знають, що коли говорять про апокаліпсис, про випадкову масову смерть, це найперше стосується їх. Вони загинуть першими. Вони перші осядуть, як Атлантида, на морському дні, коли непевні полярні льодовики зрушаться і почнуть танути. Це найкумедніша країна у світі. Бангладеш. Це Божа ідея справжньої хохми, його репліка в чорній комедії. Цей опитувальник не мусить потрапляти до бенгальців. Катастрофа – все їхнє життя. Між щасливим 16-м днем народження Алсани 1971-й та днем, коли вона перестала розмовляти зі своїм чоловіком, 1985-й, в Бангладеші загинуло більше людей, зникло у вітрах і воді, ніж в Хіросімі, Нагасакі і Дрездені разом узятих. Мільйони людей втратили своє життя, яке вони навіть навчилися не вважати цінністю. І це Алсана ставила Самаду в провину найбільше, якщо вже хочете по правді. Більше, ніж зраду, ніж брехню, навіть більше, ніж саме викрадення. Те, що Маджид привчатиметься не цінувати своє життя. Навіть враховуючи те, що Маджид був у відносній безпеці там, у горах Читангонгу, найвищій місцевості у цій пласкій, низько розташованій країні. Вона не могла стерпіти думки, що Маджид опиниться в ситуації, в якій колись була вона. Цінуватиме життя не більше, ніж монетку пайза. Бездумно переходячи в брід бурхливі потоки, тремтячи під вагою чорного неба. Природно вона стала істеричною. Ясно, що вона пробувала повернути його, звернулася до влади. Владні органи відповідали щось на зразок. Сказати чесно, дорога, ми більше хвилюємося, коли вони їдуть сюди. Або, знаєте, якщо це організував ваш чоловік, що можемо зробити ми? І вона клала слухавку. Через кілька місяців вона припинила телефонувати. Вона їздила в розпачі до Вемблі і у Вайтчепел і сиділа в будинках родичів цілі епічні вікенди, схлипуючи, поглинаючи карі і вислуховуючи співчуття. Але вона відчувала нутром, що хоч карі було свіжим, співчуття щирим не було. Бо були й такі, які тішилися з того, що Алсана Ікбол з її великим будинком і чорно-білими друзями і чоловіком, схожим на Омара Шаріфа, і сином, який говорив, наче принц Уельський, тепер жила у боргах і непевності. І, як всі вони, привчалися носити своє горе, наче старі родинні шовки. В цьому було певне задоволення. Навіть коли Зінат, яка ніколи не зізналася у своїй участі у цій справі, перегиналася через поручень м'якого крісла і брала долоню Алсани у свої співчутливі пазурі. О, Алсі! Я постійно думаю, як це прикро, що він вибрав кращого. Він був таким розумним і таким чудово чемним. З ним ти не мусила хвилюватися про наркотики венеричних шльондр. Тільки про ціну окулярів та усіх його книжок. Так, в цьому була певна насолода. Не треба переоцінювати людей. Вони отримують насолоду від спостерігання чужого болю, від оголошення поганих звісток, від споглядання вибухів бомб по телевізору, від слухання придушених ридань у телефонній трубці. Біль сам по собі є просто біль. Але біль плюс відстань може дорівнювати розвага, воєєризм, людська цікавість, тихе хихотіння, співчутлива посмішка, піднята брова, прихована зневага. Алсана відчула все це і навіть більше, коли 28 травня 1985 року телефон розривався від повідомлень про останній циклон і заодно від пропозицій поспівчувати. «Алсі, я мусила подзвонити. Кажуть, у Бенгальській бухті плаває стільки тіл». Я щойно слухала останні новини. 10 000! А ті, що вижили, плавають на дахах власних будинків, а акули і крокодили кусають їх за п'яти. Це просто жахливо, Алсі. Не знати, не бути впевненої. 6 днів і 6 ночей Алсана не знала і не була впевненою. Весь цей час вона читала бенгальського поета Рабіндраната Тагора із усіх сил намагалася повірити його завіранням. Нічна темрява – це торба, що ввірветься від ваги золота світанку. Але в глибині душі вона була практичною жінкою, і поезія не могла її заспокоїти. Всі ці 6 днів її життя було опівнічним, на волосинку, а від Вальпургієвої ночі. Але на 7-й день просвітліло. Прийшли новини, що з Маджидом все добре. У нього лише був зламаний ніс. Вазою, що небезпечно стояла на високій полиці в мечеті. І її здув перший порив вітру. І не забудьте про цю вазу, бо вона пізніше приведе Маджида за ніс до його покликання. Лише слуги, які, прихопивши джин, запакувалися в старенькі сімейні автобусики, вирушили у вихідну поїздку, плавали тепер горі черева в річці Джамуна. І риби зі срібними плавцями і булькатими очима здивовано витріщалися на них. Самад тріумфував. Бачиш, його не зачепило в Читтагонзі. Навіть краще, він був у мечеті. Краще зламати носа в мечеті, ніж убійці на Кілборні. Все так, як я й сподівався. Він опановує традиції. Хіба він не опановує традиції? Алсана задумалась на мить. Потім вона сказала: «Може, сама Демія?» «Що ти маєш на увазі? Може?» «Може, сама Демія, а може й ні?» Алсана вирішила припинити пряме спілкування з чоловіком. Наступні 8 років вона не скаже йому ні так, ні ні, але змусить його жити так, як жила вона, ніколи не знаючи, ніколи не будучи впевненим, зводячи Самадовий здоровий глузд до випадковостей. Аж поки їй не відплатиться сповна поверненням її первістка, старшого на 2 хвилини сина. Аж поки вона знову не проведе своєю пухкою рукою по його густому волосю. Це була її обіцянка. Її прокляття Самадові. І це була її витончена помста. Деколи це доводило його до краю, до стадії кухонного ножа, до медичного кабінету. Але Самад був надто впертим, щоб накласти на себе руки, якщо вже це дасть комусь задоволення. Він упирався. Алсана, перевертаючись у вісні, бурмотіла: «Просто привези його назад, містере ідіот. Якщо в тебе їде дах, просто привези назад моє дитя». Але на те, щоб повернути Маджида, не було грошей. Навіть якби Самад був схильний вивісити білий дготі. А він навчився жити з цим. Дійшло до того, що якщо хтось говорив Самадові так або ні на вулиці чи в ресторані, він вже й не знав, як реагувати. Він забував, на що вказують ці 2 маленькі витончені означники. Він ніколи не чув їх з уст Алсани. Яке б питання не прозвучало в домі Ікболів, відповідь ніколи не була прямою. «Алсана, ти бачила мої тапочки?» «Можливо, сама Демія». «Котра година?» «Може бути 3-я, сама Демія». «Але Аллах знає, може бути так само і 4-та». «Алсана, куди ти поклала пульт?» «Він так само може бути у шухляді, сама Демія, як може бути і за софою». І так воно йшло. І так воно собі тривало. За якийсь час по травневому циклоні Ікболи отримали лист від свого 2 хвилинами старшого сина написаний на папері із зошита акуратною рукою, складений навколо свіжої фотокартки. Це був уже не перший лист, але Самат побачив у ньому дещо відмінне від попередніх. Щось, що захопило його і виправдало його непопулярне рішення. Певна зміна тону, натяки на зрілість, паростки східної мудрості. І, прочитавши листа спершу в саду, Самат не відмовив собі у задоволенні принести його до будинку і вголос прочитати Кларі та Алсані, які пили м'ятний чай. Слухайте, що він пише. Вчора дідо відлупив Таміма, це наш служка, поясом, так що в того попа стала червоніша за томат. Він сказав, що Тамім украв свічки. Це правда, я сам бачив. І за це він його б'є. Дідо сказав, що часом Аллах карає сам, а часом це мусить робити чоловік. І лише мудрий чоловік розуміє, коли це Аллахова справа, а коли його. Я сподіваюся, що одного дня я теж стану мудрим чоловіком. Чули? Чули? Він хоче стати мудрим чоловіком. Скільки дітей у відомій вам школі хочуть стати мудрими? Може, жодне, Самат Мія. А може всі? Самат люто зирнув на Алсану і продовжив. А тут, де він пише про свого носа, думаю, що ваза не повинна стояти на такому нерозумному місці, де вона може впасти і зламати хлопцеві носа. Це була чиясь провина, і хтось мусить бути покараний. Але не паском по дупі, хіба що це була якась дитина, а не дорослий. Хіба, якщо йому було менше, ніж 12. Коли я виросту, думаю, буду перевіряти, щоб вази не стояли в таких дурних місцях, де вони можуть бути небезпечними. І буду також скаржитися на інші небезпечні речі. До речі, з моїм носом уже все добре. Бачиш? Клара звела брови. Що бачиш? Вочевидь, він засуджує іконографію у мечеті. Він не злюбив усі поганські, непотрібні, небезпечні прикраси. Такому хлопчині судилося стати великим. Чи не так? Може, сама Демія, а може ні. Може, він подасться в уряд? Може, стане правником? Запропонувала Клара. Дурниці! Мій син для Бога, не для людей. Він не лякається свого призначення. Він не боїться бути справжнім бенгальцем, щирим мусульманином. Тут він пише, що козел на фотокарці мертвий. «Я помагав забивати козла, Абба», пише він. Він ще рухався деякий час, коли ми вже розрубали його на дві частини. Такий хлопчик не злякається. Ну, хтось, очевидно, мусив сказати «ні». І Клара без особливого ентузіазму це сказала і взяла у Самада фотографію. На ній був Маджид, вдягнутий, як завжди, в сіре. Він стояв біля мертвого козла на тлі старого будинку.
«Ой! Гляньте на його ніс. Гляньте на перелом. Тепер у нього римський ніс. Він став схожий на маленького аристократа, на маленького англійця. Глянь, Мілете!» Клара тицнула карткою під менший, плоскіший мілетовий ніс.
«Ну, більше не скажеш, що ви близнята?»
«Він схожий, – сказав Мілет, глипнувши на фото, – на вождя». Самат, ніколи не маючи справи із вілезденським сленгом, суворо хитнув і скуйовдив мілатове волосся.
«Добре, що ти побачив різницю між вами, Мілате. Краще зараз, ніж потім».
Самат уважно подивився на Алсану, бо вона покрутила пальцем коло скроні і постукала себе долонею по голові. Божевільний, дах поїхав.
Ну, інші можуть собі насміхатись, але ти і я знаємо, що твій брат виведе людей з дикості.
Він буде лідером племен. Він справжній вождь. На це Мілад розреготався так голосно, так нахабно, так нестримно, що згубив капця. Послизнувся на ганчірці для підлоги і перебив собі носа об рукомийник.
Два сини, один невидимий та ідеальний, завмерлий у милому віці 9 років, статичний у рамці на телевізорі, який під цією рамкою спльовував усе лайно 80-х, ірландські бомби, англійські заворушення, трансатлантичні операції, і над усім цим безладом вивищувалася недоторкана і незаплямована, зведена до статусу вічно усміхненого Будди дитина, натхненна східним спогляданням, здатна на всі добрі діла, народжена для справжнього лідерства, для справжнього ісламу, справжнього вождівства. Коротше, нічого, крім видимості. Примарний дагеротип, народжений із плинної батькової уяви, законсервований солоним розчином материнських сліз. Їхній син стояв тихо, на віддалі, і вважався щасливим. Наче один із колоніальних островів її величності, застиглий у вічному стані первісної наївності, безстрокового передпубертату. Цього сина Самад бачити не міг. А Самад був твердо навчений обожнювати те, чого не міг побачити. Що ж до сина, котрого він міг бачити, того сина, який був під рукою з реальної плоті й кістки, то тут краще не розводити Самада на цю тему, тему Мілатової проблеми. Але воно було так. Він – другий син із запісненням, як автобус, як дешева доставка, як повільна електричка. Дитина, що вічно нас доганяє, яка програла перше змагання вниз по родовому каналу і тепер, за таємним задумом Аллаха, завжди не перша, через генетичну визначеність, яка програла дві життєво важливі хвилини, котрі вже ніколи не наздожене. Ні в цих всезнаючих параболічних дзеркалах, ні в скляних кулях божества, ні в очах власного батька. А відтак дитина більш схильна до меланхолії, ніж Мілад, більш глибокодумна дитина, могла б витратити решту свого життя на гонитву за 2 хвилинами. І чулася б вкрай нещасною, наздоганяючи мету, що лежала врешті біля батькових ніг. Але те, що говорив його батько, мало обходило Мілата. А він знав, що він не лузер, не вождь, не дрочильник, не стукач, не гівно. Хай там його таточко хоч що собі каже. Мовою вулиці Мілат був справжній пацан. Поганий хлопець, завжди попереду, змінюючи імідж як шкарпетки. Завжди веселий, завжди в порядку, метикуватий. Він вів дітлахів за собою на пагорб грати у футбол, вниз до гральних автоматів, вів геть зі школи і до відеокрамниці. У Рокі Відео, Мілатовому улюбленому місці, яке належало безсовісному дилеру Коки, видавали порно, якщо тобі виповнилося щойно 15. Від 18, коли тобі було хоча б 11, та інші перчені фільми з-під прилавка за 5 папірців. Саме тут Мілад склав своє уявлення про те, що таке батько.
Хресні батьки, брати по крові, Пачино де Ніро, красені в чорному, які говорили твердо і швидко, ніколи не чекали на той чортовий столик, вправно користувалися обома руками, по пістолету в кожній. Там він навчився, що не обов'язково жити під загрозою повені або циклонів, щоб гратися з небезпекою і бути неабияким чоловіком. Цього шукають. Коли йому сповнилося 12, Мілад теж подався на пошуки. І хоча Віллесден-Грін не Бронкс і не Південний центр, все ж він дещо знайшов. І цього було досить. Він мав міцні яйця, він умів метати абсолютно вбивчі погляди, і все це вже до 13-ти. Того часу, коли з кумира прищувати хлопчаків, він став кумиром жінок.